В Іраку стала також основною темою обговорення на саміті Північно-Атлантичного альянсу у Стамбулі. Попередньо представники НАТО заявили, що готові взяти більш активну участь у стабілізації в Іраку. Зокрема, НАТО готове надати фахівців, які проводитимуть перевишкіл і навчання іракської поліції. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Угорщина після оголошення передачі влади в Іраку зголосилася проводити вишкіл іракських сил безпеки. Про це на саміті НАТО сказав угорський прем'єр. Навчання проходитиме у сусідній Йорданії. З Будапешта повідомляє наш кореспондент Василь Плоскіна.
Йорданію як країну можливої підготовки іракських кадрів за допомогою угорських фахівців Петер Меддіші вибрав не випадково. Це дружня Угорщині держава. Сюди, по-перше, приїздить чимало угорських туристів. Вони почувають себе досить безпечно в Аммані, столиці Йорданії, і залюбки подорожують у віддалені райони країни попри близьке сусідство Йордану з Іраком, де щодня відбувається по кілька терактів. По-друге, угорський уряд відмовився, аби вишкіл іракських фахівців проходив у Угорщині. Минулого разу навчання іракців відбувалося на військовій базі в місті Тасарі. Це було ще напередодні війни в Іраку, коли американці навчали представників іракської опозиції і практично готували їх до керування країною після Саддама Хусейна. Тоді проти цього виступили місцеві угорці, які побоювалися терактів і провокацій, та й взагалі не хотіли іракської присутності на своїй території. Мешканці сусідніх з Тасаром населених пунктів організували навіть кілька масових акцій протестів. Вони вимагали від центральної влади закрити курси. Але угорський уряд не поступився, і іракські курсанти з числа опозиційних тодішньому багдадському режиму сил отримали можливість пройти добру підготовку в Тасарі. Зараз багато з них працює в повоєнному Іраку перекладачами, правоохоронцями, а також у складі нових адміністративних органів влади. На саміті НАТО у Стамбулі угорський прем'єр-міністр Петер Меддіші заявив, що його уряд, порадившись з керівництвом Північно-Атлантичного Союзу, вирішив спрямувати 120 угорських військовослужбовців до іншої гарячої точки світу – Афганістану. Вони виконуватимуть миротворчі функції у складі сил НАТО. Зараз у Кабулі вже несуть службу кілька угорських військових. Але в основному це медики, а також фахівці наземних служб столичного аеродрому. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, коротко новини. Чеська Республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр уряду Владімір Шпідла заявив, що в середу подасть у відставку. Причина – цілковитий провал соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Низка країн привітала передачу влади тимчасовому іракському уряду, що сталася учора в Багдаді на два дні раніше від запланованого терміну. Після церемонії передачі влади прем'єр-міністру Іраку Іяду Алла УІ, глава тимчасової американсько-британської адміністрації в Іраку Пол Бремер заявив, залишив країну. Вже склали присягу президент Іраку, глава перехідного уряду та члени кабінету. Сьогодні український президент виступить на засіданні комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Напередодні українське керівництво заявило, що не очікує від саміту пропозицій вступити до альянсу, але планує, зокрема, представити свою нову воєнну доктрину. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Нормалізація американсько-лівійських стосунків почалася минулого року після того, як Лівія оголосила про відмову розробки зброї масового знищення. Ізраїльські бойові вертольоти завдали вночі удару по місту Газа. Пошкоджений багатоповерховий будинок, де розташовані редакції засобів масової інформації. Повідомлення про потерпілих поки що не надходили. В Іраку екстремісти, ймовірно, убили захопленого військовослужбовця США. Як повідомив арабський телеканал «Аль-Джазіра», терористи застрелили Кейта Мопена, котрого викрали на околиці Багдада у квітні цього року. І про найпомітніші події дня сьогоднішнього в розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня, усе це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. «Вечірня свобода» – історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом у прямому ефірі.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», далі про міжнародне життя. Чи була нинішня війна в Іраку спричинена нафтою чи чимось іншим? Дискусія про це ще не закінчена. Фахівці з енергетичних питань говорять, що в майбутньому, коли виникатимуть конфлікти за участі провідних світових держав, це запитання буде недоречним. Можливі майбутні війни будуть за нафту, вважає автор книги «Кінець нафти» Поль Робертсон. З його прогнозами далі Марія Щур.
Впродовж останніх кількох місяців Китай та Японія ведуть дипломатичні бої за доступ до великих нафтових родовищ Сибіру. Японія, яка повністю залежить від імпортної нафти, намагається умовити Москву, щоби та провела новий нафтогін довжиною майже 4 тисячі кілометрів із Сибіру до узбережжя Японії. Зі свого боку, Китай, чий бурхливий розвиток вимагає додаткових енергетичних надходжень, і який вже став другим за розміром споживачем нафти у світі, лобіює побудову майже вдвічі коротшого нафтопроводу до своїх західних кордонів. Як повідомляє Поль Робертс на сторінках газети «Вашингтон Пост», нафта і газ будуть головними геополітичними темами 21-го століття. Ознаки цієї тенденції вже очевидні. Японія і Китай б'ються за сибірську нафту. У Каспійському регіоні боротьбу ведуть американський, європейський, російський та китайський уряди. В Африці американці розташовують мережу дипломатичних місій та військових баз для того, щоб забезпечити свій доступ на нафтові родовища Нігерії, Камеруну, Чаду та інших держав. Китай хоче забезпечити свою присутність практично на всіх великих родовищах. Крім Росії і Каспію, це Ірак, Іран і особливо небезпечно для Америки – Саудівська Аравія. Китай намагається здобути частину саудівської нафти і за це пропонує свою зброю, включно із балістичними ракетами, які американці та європейці відмовляються продавати саудівським арабам. Вже зараз, говорить американський експерт, видобуток нафти не встигає за попитом. Аналітик побоюється, що якщо країни в'яжуться у змагання щодо контролю над нафтою, це відволіче їхню увагу від інших рішень цього завдання, зокрема від створення альтернативних джерел енергії. Марія Щур, Радіо Свобода.
За кілька хвилин у «Ранковій свободі» більше про життя віртуального світу у передачі «Інтернет-Майдан».
Сьогоднішній випуск «Інтернет-Майдану» нагадує такий собі святковий концерт на День Української Конституції. В програмі Андрій Охримович з варіаціями на деякі слизькі теми нового каналу. Гурам Петріашвілі про вічне. Надія Шерстюк як диригент оркестру електронних ЗМІ. Віртуальна палата номер 6 виконає бліц-ораторію під назвою «Як люди структуру моменту бачать». І на завершення рок-н-рол від Павла Вольвача «Екстрема в паутинні». Танцюють всі.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Чехії урядова криза. Чеський прем'єр оголосив, що подає у відставку. А Владимир Шпідла вже залишив крісло голови партії. До речі, його партія, соціал-демократична, досі була найсильнішою у владній коаліції. Оглядачі вважають, що причина таких кроків чеського прем'єра – провал соціал-демократів на виборах до Європарламенту. З Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Владимир Шпідла, керівник уряду і голова владної соціально-демократичної партії, не отримавши підтримки своїх колег, був змушений визнати, що з ослабленими партійними лавами, невиконаними обіцянками реформ, відсутністю підтримки інших партій владної коаліції, далі рухатись немає куди. Так Владимир Шпідла, якого багато хто називав бігуном на дальній дистанції, з цієї дистанції зійшов. Пробувши на посаді голови уряду неповних 2 роки, він подав у відставку. Його функції тимчасово до обрання нового уряду виконуватиме 34-річний Станіслав Грос, перший віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії і перший заступник голови партії соціальних демократів. Недавні вибори до Європарламенту показали, що чехи втратили довіру у владних соціальних демократів. Політичні смаки нині поляризувалися. Більше третини виборців прагне бачити при владі праву громадянсько-демократичну партію. Понад 25% віддають свої голоси комуністам. Саме ця партія через помилки соціальних демократів здобула найбільше своїх прихильників. Чи зуміють соціальні демократи втримати владу, чи вдасться це зробити без підтримки комуністів? На запитання Радіо Свобода відповідає аналітик праських лідових новин Мартін Звєжіна.
Я сумніваюся, що це не єдна о ніяку глибшу кризу.
Гадаю, що говорити про якусь глибоку кризу не доводиться і що вирішення кризи не буде відкладене надовго. Думаю, що президент довірить сформувати новий уряд дійсно Станіславу Гроссові. Ну, а Гросс, на мою думку, намагатиметься скласти такий уряд, який зуміє працювати без участі комуністів.
Чеський політолог при цьому не виключає, що в разі, коли новий уряд не отримає підтримки більшості в парламенті, він міг би працювати тільки тимчасово, тобто до передчасних виборів. Згідно з чеською конституцією, новий уряд має бути сформований протягом 30 днів і бути схвалений парламентом. Якщо так не станеться, президент призначає нового прем'єра і процедура повторюється. Сьогодні ж найгостріше запитання – кого призначить президент Вацлав Клаус головою уряду? Станіслава Гросса, як очікує більшість політиків, чи це буде представник іншої політичної партії? Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
З вами Ранкова Свобода і наразі коротко новини. Низка країн привітала передачу тимчасовому іракському уряду, що сталася учора в Багдаді на 2 дні раніше від запланованого терміну. Після церемонії передачі влади прем'єр-міністру Іраку Аяду Алауї, глава тимчасової американсько-британської адміністрації в Іраку Пол Бремер залишив країну. Вже склали присягу президент Іраку, глава перехідного уряду та члени кабінету. Сьогодні український президент виступить на засіданні комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Напередодні українське керівництво заявило, що не очікує від саміту пропозицій вступити до альянсу, але планує, зокрема, представити свою нову воєнну доктрину. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Нормалізація американсько-лівійських стосунків почалася минулого року після того, як Лівія оголосила про відмову розробки зброї масового знищення. Ізраїльські бойові вертольоти завдали вночі удару по місту Газа. Пошкоджений багатоповерховий будинок, де розташовані редакції засобів масової інформації. Повідомлень про потерпілих поки що не надходили. В Іраку екстремісти, ймовірно, вбили захопленого військовослужбовця США. Як повідомив арабський телеканал Аль-Джазіра, терористи застрелили Кейта Мопена, котрого викрали на околиці Багдада у квітні цього року. Чеська Республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр уряду Владимир Шпідла заявив, що в середу подасть у відставку. Причина – цілковитий провал соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії на цьогорічних виборах Джон Керрі зробив заяву з приводу Дня Конституції України, що відзначався вчора. Керрі привітав українців зі святом і наголосив, що напередодні президентських виборів українські громадяни мають можливість продемонструвати силу демократії у Східній Європі через проведення вільних і чесних виборів свого лідера. У своїй заяві Керрі наголосив на міцних партнерських зв'язках між Україною і США. І далі у програмі «Із життя віртуального світу» у інтернет-майдані. А ми почуємося у «Ранковій свободі» з вами вже за годину. З вами була Наталя Мусієнко.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Переглядаючи електронну пошту, наштовхнувся я на лист докторанта Карлового університету пана Олеся Андрійчука і жахнувся. Йдеться там про скандально тупу програму російського актора Нагієва «Окна». 4 рази на тиждень це блювотне дійство у час пік виходить на новому каналі. В одному з останніх сюжетів, пише пан Андрійчук, йшлося про хахлушку, який від хахляцького акценту допомогло вилікуватись регулярне заняття оральним сексом. Далі автор листа обурюється тим, як українське суспільство реагує на подібний плювок межи очі та вчинком директора Олександра Ткаченка, який ці регалети пропустив на свій канал. Сказати, що у мене втрачено всю повагу і до керівника, і до каналу в цілому, не сказати нічого. Як ми, українці, можемо почуватися гідно, коли нас на наших же каналах обзивають хахлами, а нашу країну – хахляндією? Запитує докторант пан Андрійчук. Замість відповіді у автора «Майдану» несподівано зринув здогад. А що, коли пан Ткаченко перед тим, як випустить драматургію сю на люди, сам скористався рецептом господина Нагієва? І, позбувшись акценту, має спокій святий з такими незручними та вкрай обтяжливими речами, як совість та елементарна гідність. Але він не один. В унісон йому мислить та діє багатомільйонна маса опущених та напівопущених ражок каркаючих землячків. І ще одне. Нехай спробує цей третьорозрядний Нагієв щось подібного мукнуть на адресу чеченців. Тож бо й воно. Далі Горам Петріашвілі про те, без чого людина не зовсім людина.
Думаючі люди дуже помиляються, коли якимось поняттям раз і назавжди дають позитивне чи негативне забарвлення. Для прикладу, візьмемо слово «свобода». Скажіть будь-кому з теперішніх інтелектуалів, що свобода іноді може обернутись на зло. І ви побачите, як роздухарений мислитель в кращому випадку пожбурить вам у голову мобільника. А ось мудрий Віктор Астафєв висловився з цього приводу так. Перше слово «свобода» не сподобалось мені, коли я почув про звільнення цін. Він мав на увазі реформу, запроваджену Егорем Голіковим, як і поцупив псевдонім у власного діда Гайдара. В країнах СНД цей внук привів до жебрацького існування десятки мільйонів людей. Ну а приводом для цих роздумів стала рубрика на Яндексі «Анекдоти про Бога». Така собі найвища точка того, що ми звикли називати свободою слова. Насправді ж не що інше, як звичайнісеньке хамство, брудний цинізм та святотатство. Якоїсь миті людина доходить до висновку, що на світі немає нічого святого, і що можна знущатися над Тарасом Шевченком, царицею Тамар, іншими знаковими іменами та поняттями. Така людина є тяжко хворою. Підкріплення думки наведу порівняння. Ви знаєте, що акваріумних рибок із зоомагазину часто везуть у целофанових пакунках. Уявімо собі, що котрась із наших риб захотіла свободи і вгрізлася в стінку кулка. Що буде, коли він порветься? Зрозуміло, що вода витече і риба загине. Довкола нас теж є захисна оболонка. Воно складається зі святих імен та понять – мама, тато, дружина, діти, родина, поезія, вірність, предки, Бог. Якщо людина надумала прокусити цю оболонку, вона божевільна, бо не знає, що через діру витече її душа, і людина та перетвориться на ходячий труп. Тож, будьмо обережні зі словами та поняттями, бо лиш тоді ми зможемо називатися мислячими істотами. Гурам Петріашвілі в інтернет-майдан.
чомусь останнім часом мусується поняття, що інформація не несе моралі, оскільки все можна вважати інформацією. Може й так, але інформацію, яку продукують люди для людей, так чи інакше доводиться оцінювати. І хто б що там не казав, а критерії оцінки лишаються незмінними, як і вічні поняття. Той факт, що комусь завдяки сучасним засобам інформації вдається поплюжити слова, свідчить про моральне зубожіння конкретного автора чи персонажу. Є такі люди, які не мають слуху, є дальтоніки, а є люди, у яких атрофований моральний камертон. Горан Петріашвілі того камертона має і звіряє з ним не лише те, що думає, а й те, що чує. Тоді як до окремо взятих персонажів тяжко вимучені слогани повертаються бумерангом. Словом, не встиг чоловік одягнути опозицію у памперси, як тими ж памперсами дістає в чоло. Принаймні, таке враження складається після переслуху першої частини огляду віртуальної преси, який для нас з вами підготувала Надія Шерстюк.
Хто насправді носить памперси в українській політиці, запитує «Українська правда». На думку часопису, цим політиком є Віктор Янукович. Якби Янукович був громадянином Америки, припускає видання, то він ніколи не став би кандидатом у президенти. Його три важливі недоліки – це кримінальне минуле, його асоціація з Донбасом і його політична незрілість. «Українська правда» вміщує також розповідь генерала Валерія Кравченка, того самого, який був офіцером СБУ в посольстві України у Німеччині. Кравченко повідав подробиці лікування Леоніда Кучми у Баден-Бадені. Офіційно до складу осіб, що супроводжували президента, входили 10 людей, а неофіційно – ще 21 особа. Це губернатор Київської області Анатолій Засуха з дружиною і родичами, дружина Ігоря Бакая з дитиною і прислугою, Юрій Кравченко, колишній міністр і тепер вже колишній податківець, та інші особи. Уся ця баден-баденська трагікомедія, цитую Валерія Кравченка, на мій погляд, відбулася з однієї причини. За організацією візиту Кучми взялися пацани з адміністрації президента – Медведчук, Бакай, Чернявський. Хлопці скористалися хворобою Гаранта і тим, що 10 днів його не буде поруч, вирішили відтягнутися по повній програмі. Схоже, потенційних кандидатів у президенти побільшало. Партія «Громада» серйозно розглядає можливість участі Павла Лазаренка у президентських перегонах 2004. Повідомлення читаємо на сайті Главреду. Замголови партії «Громада» Юрій Філяк назвав справу Лазаренка політичним замовленням для дискредитації Павла Івановича як найбільш вирогідного кандидата у президенти у 99-му році. Схоже, що партія, яку очолює Лазаренко, має намір виправити ситуацію і висунути його кандидатом у президенти у цьому році. Тим більше, що його адвокат Марина Долгопола заявила, що повернення Лазаренка в Україну цілком реально. На другому поверсі Верховної Ради, інформує сайт кореспонденту, прямо при вході до сесійної зали встановили пам'ятник невідомому бандитові. Його обличчя нагадує керівника президентської адміністрації Віктора Медведчука. Приводом для створення скульптури стали сумнозвісні мукачівські вибори, коли бритоголові хлопці у шкірянках за негласним наказом Банкової викрали бюлетені. Надія Шерстюк, в інтернет Майдан.
Відвідувачі сайту імені Леся Подерв'янського цікаві досліди згадують, як у давнину люди жили. Такий собі Блінд пише: «Ну от як взимку розважалося наше село. На ставку, коли крига затягнеться, робили ополоночку, туди встромляли дебелого кілка і заливали водою, щоб стояв як стовп. На той кілок накидали колесо, до якого кріпили ручку, та щоб за неї трималося одразу чоловік 5-6. До того ж колеса прибивалася ручка великої довжини, метрів 10. За неї тримався якийсь дурило на ковзанах. Решта бігла кругом, тримаючись за короткий важіль. При цьому усе то те розганяли до космічної швидкості. Потім камікадзе відпускав ручку і летів хрін зна куди. Змагалися, хто далі закотиться. Ностальгійна ця замальовка в параноїдальний спосіб нагадує нинішні передвиборчі технології. Партії та адмінресурси на пару з політтехнологами накручують коротку ручку, а задовго тримається єдиний кандидат. Усі чекають сигналу. Тим часом кожна команда розганяє свого клієнта до якомога більшої швидкості. Куди вони полетять, як далеко і у якому напрямку, ми з вами ще побачимо. Тоді як у віртуальній палаті номер 6 пацієнтам у макітрах вже замакітрилось. Віктор Недоступ, маючи треновану вестибулярку, характерним підстрибом залітає до палати і тут же починає діяти.
На форумі «Української правди» персонаж за підписом «Кат» панікує. В мене стійке враження, що наш український паноптикум дружно посунувся мізками. Це стосується тих майбутніх кандидатів, яким однозначно нічого не світить. У президентських перегонах не буває других та третіх місць. Кандидат Свояниковича – прозорий натяк на те, що треба об'єднатися і рятувати цю нещасливу країну від криміналу. Невже їм більше подобається виглядати як клоуни в цьому цирку? Йому відповідає дописувач за підписом БМБ. Мета цих клоунів – не президентське крісло. Вони не настільки ідіоти, щоб не розуміти неможливість туди потрапити. В них свої ігри – парламент, електорат, голоси. Якщо вони об'єднаються, то швидко перетворяться на політичні трупи. От і триває агонія судомини гальванізованих трупів СПУ та КПУ. Вони підуть зі сцени, але так не хочеться. Кінець цитати. На сайті Майдан.org.ua пацієнти вже давно охрестили стан свідомості політиків-депутатів зоряними війнами. Постійний дописувач на ім'я Навігатор вважає, що зоряні війни депутатів може виграти хіба що пан відкликання. Тим часом на форумах українського порталу переконують, що не депутатами єдиними піари крутяться. За інформацією українського порталу, керівництво каналу 1+1 категорично відмовило в наданні права участі в популярному телешоу «Форт Буаяр» Ліні Ющенко, старшій донці відомого всім Віктора Андрійовича. «Я закликаю бойкотувати це шоу», – пропонує такий собі Ол Фокс. «Нехай Піховчик з Оселечиком самі його дивляться». Такий собі бувший взагалі почав гнати пафос. «Це ганебний факт попрання всіх засад демократії». Тим часом на форумах видання 4UA помітно активізувалися бригадні імперські шовіністи. Відповідно, культурний рівень дискусій впав до плінтуса, на якому адміністратор сайту нашкрябав порушення правил. Хтось знову почав доводити, що від незалежності українське населення скорочується. «Де ще в СНД скорочується населення?» – запитує він. «Де-де?» – відповідають йому з українського боку. «Будь-де, у Росії ж вашій, або в Таджикистані». «Так у Таджикистані була громадянська війна», – не заспокоюється гість. «А в нас що?» – відповідають йому. «В нас якраз громадянська війна. Холодна громадянська війна». Кінець тривожної цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
«Скільки мов ви знаєте?» – запитали якось журналісти батько Лукашенка на брифінгу. «Три», – по-військовому чітко відрубав батька. «Білоруські, русські і англійські. А скажіть що-небудь англійською», – попрохали недовірливі журналісти. «Шпрехензі, дочь», – знову чітко карбонував Лукашенко. «Так це ж німецька», – вигукнули журналісти. «Ну так тоді чотири», – підсумував батька. Цей анекдот пригадався мені у зв'язку з деякими повідомленнями у мережі, що опосередковано стосуються як самого батька, так і мовних проблем. Про це матеріал Павла Вольвача. Рубрика «Екстрема в паутині».
Спочатку про батько. Невідомо, якою вже мовою писав статті в недержавній білоруській опозиційній газеті «Врємя» громадянин України журналіст Михайло Подоляка. Але вище білоруське керівництво оцінило матеріали нашого земляка як такі, що, цитую, «дестабілізують громадську згоду і політичну ситуацію у республіці». Ну а результат як в пісні. І тут приходять двоє з конвоєм з конвоєм. Та навіть не двоє, а семеро з білоруських МВС і КДБ, котрі швиденько запакували опозиційну акулу пера в потяг «Мінськ-Одеса» і відправили в сторону України. Поки опозиційний Подоляка у супроводі трьох спеців рухається до рідних кресів, назріває невеличкий міжнародний скандальчик. Бо таких різких кроків у відносинах між двома країнами ще не було. І це на тлі запланованої зустрічі між лідерами України та Білорусі. Певна річ, до пана Лукашенка можуть бути питання. І хто зна, чи не вразить тутешніх журналістів батька ще одним своїм здобутком. Наразі українською, п'ятою мовою в поліглотському загашнику. Втім, як свідчить матеріал «The Independent», українську мову треба відстоювати в Україні для самих же українців, що й робить, наприклад, львівська влада. За її ініціативою буде буцімто введено заборону на звучання російської попси в громадському транспорті. А якщо все піде добре, заборонять російськомовну музику в ресторанах та барах міста. Чесно сказати, самого дратує засилля всіх оцих пацанів, котрі тепер щось похрипують про нари, пайку і птичок над зоною. Але й слухати замість них щось про синьооких панів-полковників та про мамині вишні з черешнями на вгороді якось теж не хочеться. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Не знаю, як тобі, шановний слухачу, а мені увесь цей перець екстреми та попередні ласощі добротних кухарів програми хочеться запити акварельною лірикою Василя Симоненка. «Вигаптуй на небо райдову доріжку, простели до сонця вишивку-маніжку,